Knilkina teza u ovoj knjizi jest ponovno otkriti nastavak navještanja po uskrsne crkve s onim Isusovim navještanjem, dakle kontinuitet u diskontinuitetu. Knilka na početku upozorava posebno na dva autora koja pripadaju znanstvenom, ne teološkom svijetu. Prva je knjiga filozofa Karla Jaspersa, koji je u svojoj knjizi Mjerodavni ljudi, u kojoj on svrstava Isusa u Sokrata, Konfuciju i Budu, koje drži za ljude mjerodavne za čovječanstvo. Drugi autor kojeg bi svakako trebalo pročitati jest židovski autor Shalom ben Korin, koji je napisao knjigu Brat Isus, u kojoj vođen intuicijom prikazuje kako židovstvo Isusa ponovno počinje otkrivati kao pripadnika vlastitog naroda. U posve neosnovane priče, osim onih jeftinih koje produciraju masovni mediji, spada i priča o Srinagaru, prema kojoj se Isus probudio iz prividne smrti, otišao u Kašmir i tamo nakon uspješnog djelovanja umro i bio pokopan. Knilka u svojoj odličnoj knjizi upućuje na upoznavanje povijesnog Isusa preko evanđelja, i to posebno najstarija tri sinoptika, Marka, Mateja i Luku. Oni su bili usmjereni na ono što je važno za vjeru i u njima nigdje nema podataka ni o Isusovu odgoju, mladosti, djetinstvu, izgledu, visini, boji očiju, kose, niti kako se odijevao. Autor ove knjige, osim na osobu, usredotočio se i na kerigmatskog Isusa, pa u njegovoj poruci nazire početke u izvoru izreka, koji je nastao pak prije Matejeva i Lukina evanđelja. U tom izvoru nalazi propovijedanje Isusa o kraljevstvu Božjem, ali i njegovu moralnu poruku. Iz evanđelja najviše o Kristovoj osobi saznajemo iz izvješća o muci, i to je jedini tekst u evanđeljima koji je kronološki obilježen. Kad govori o viđenju po uskrsne zajednice o Kristu, on ističe kako je novozavjetna znanost rekonstruirala Isusa prema mjerilu nesličnosti, a to je da ono izvorno što se ne može susresti u Novom Zavjetu u židovskoj ili helenističkoj literaturi vrijedi kao bezuvjetno vjerodostojno. Središnja Isusova poruka bila je ona o kraljevstvu Božjem, koje on ipak nigdje ne definira, niti teoretizira, već ga prikazuje u prispodobama. Autor to objašnjava da kraljevstvo Božije predstavlja Božju odluku da ostvari konačno spasenje, i to po Isusu Kristu. Ono je apsolutna budućnost koja se obećava ljudima i svijetu. Ono je pak i sadašnjost koja je postala iskusiva Isusovim djelovanjem, a on želi uspostaviti novi poredak ljubavi. Kraljevstvo Božje iskusivo je u Isusovim govorima, ljudima, njegovu isciljivanju i posebno u ophođenju, u kojem je posebno prihvaćao odbačene, bolesne, bijedne, koje sruba društva uzima ne samo u svoje zajedništvo za stolom, već i u ono životno. Kad govori o Isusovim iscijeliteljskim sposobnostima, Knilka u Isusovu posebnost ističe poziv na vjeru, i to gotovo u svim pripovijestima o ozdravljenju, gdje se u brojnim pripovijestima o njima spominje ono vjera te tvoja spasila. Onaj koji ne vjeruje ne opaža čudo. Tako u Nazaretu Isus ne ozdravljuje, ne čini čudesa, jer mu, kako kažu evanđelisti, nisu vjerovali. Isus je uvijek odbacivao želju njegovih protivnika da im da znak s neba, kad već njegovim čudesima nisu vjerovali, jer je upravo svojim ozdravljenjima htio pobuditi vjeru u sebe i svoju poruku. Njegovo činjenje čuda ipak je podređeno Isusovom navještanju kraljevstva Božjeg, u kojem je njegova želja da spasi čovjeka, uključujući ne samo njegovu dušu, već i ono da u čovjekovo spasenje uključi i njegovu tjelesnu egzistenciju. Govoreći o specifičnosti Isusova djelovanja, Knilka piše kako je, za razliku od rabina kojeg biraju njegovi učenici, Isus sam odabirao svoje učenike. A razlika je u tome što se, za razliku opet od rabina, kod kojih se učio zakon, kod Isusa učila radosna vijest, evanđelje. Kod rabina je učeništvo svedeno na određeno vrijeme, a kod Isusa ono je zauvijek, jer tko postaje njegov učenik, to ostaje zauvijek. Tko hoće biti moj učenik, neka se odrekne samog sebe, neka uzme svoj križ i neka ide za mnom, govorio je. Pa je tako životno zajedništvo za Isusove učenike bilo i sudbinsko zajedništvo. Autor podsjeća na tu zaboravljenu stranu kršćanstva, upozoravajući sve vjernike da su i danas kao kršćani Isusovi učenici. Izvanjsko kršćanstvo, o kojem se previše teoretizira, odvode nas od prave obnove crkve, koje su, kad su god bile prave, bile usredotočene na izvor, na Isusa, pa on posebno važnim drži spoznaju da smo stalno Isusovi učenici. Kad pa govori o Isusu od kojeg se očekivalo da će kao Mesija politički djelovati, Milka podsjeća da je Isus odbio biti nekakav vojni Mesija koji će istjerati Rimljane iz zemlje, već je njegovo spasenje bilo od Boga i ono se odnosi na ono konačno čovjekovo. Ova odlično i znalački pisana knjiga odgovara na mnoga pitanja od već spomenutih, tako i o praznom grobu o kojem će autor reći da nije pokretački element za uskrslu vjeru, već je to susret uskrsnulog s izabranim svjedocima. Temeljno je pokazivanje, posvjedočenje uskrsnulog, a već su u Novom Zavjetu Isusovi protivnici postavili tezu o krađi tijela koja se prenosi sve do našeg doba. Govoreći pak o uskrsnuću, autor spominje da se ono može čitati samo kod Luke i u djelima apostolskim, gdje se pak uzašašće ne smije zamišljati kao očigledno i vidljivo na Maslinskoj gori, već je to zapravo prikaz kako je susretanja uskrslog s učenicima došlo kraju. Isus se ukazuje iz onostranosti, jer ako bismo uzašašće na nebo shvaćali doslovno, valjalo bi pretpostaviti da se uskrsnuli Isus vratio u zemaljski život, što se naravno nije dogodilo, kaže autor. U ono vrijeme topos Maslinske gore vrijedio je kao mjesto gdje će se dogoditi posljednji sud. Iz toga se spominje oblak koji je u Lukinoj pripovijesti simbol Božje prisutnosti. Na jednom mjestu, objašnjavajući čuvene riječi Alfreda Loizija, da je Isus navještao kraljevstvo Božje, a došla je crkva, Kvilka će kao odličan poznavatelj povijesnih okolnosti onog vremena podsjetiti da je Isus bio poslan izraelskom narodu i obraćajući se pojedincima tog izabranog naroda, koji su bili crkva, Isusova vremena, to jest Izrael, nije bio prihvaćen kao što evanđelje u Izraelu nije prihvaćeno. Upravo stoga apostoli su se okrenuli nežidovima, poganima i tako je nastala zajednica, to jest crkva. Ova izvrsna knjiga smješta Isusa u Izrael i opisuje političko stanje u toj zemlji, pa ispisuje stranice o duhovnom i socijalnom stanju u njegovo doba, da bi osim o poruci o kraljevstvu nebeskom vodila čitatelja preko dijelova o njegovim učenicima i nasljedovanju, progovorila na kraju i o autoritetu njegova poslanja sve do njegovih posljednjih dana suđenja i smaknuća. Pisana je autoritativno znalačkim jezikom i stilom koji ne ostavljaju nikakvu sumnju i vjerojatno je u vrhu knjiga koje su do sada napisane o Isusu.